Tämän hetkemme aivan kuin tuollaiseksi otsikoksi yhteiseen tutkisteluumme määritteli sen sanalla kosketuskohta. Kosketuskohta. Matteuksen evankeliumissa 15. luku ja 22. jae sanotaan, ja katso, kanaanilainen vaimo tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoen, Herra, Daavidin poika, armahda minua. Nyt ihan tähän alkuun sanon, että aika paljon näitä ajatuksia luen paperilta. Joku voi ajatella, että no se ei nyt ole sitten ihan niin hengellistä tämä puhe, kun se luetaan paperilta. Ei se sitä ratkaise tämän hengellisyyttä tai hengettömyyttä. Me Jumalan sanaakin me luemme paperilta, ja se on varmasti hengellistä, mitä me sieltä luemme. Tietysti se olisi inhimillisesti mielenkiintoisampaa seurata puhetta, jos ei tarvitsisi paperia käyttää. Se on yksi suuri osuus kyllä, mutta tässä iässä alkaa muisti jo sen verran olla heikko, että on pakko laittaa näitä ajatuksia paperille, jos meinaa sitten tuoda ne ajatukset esille, mitä on edeltä ajatellut. Siis tässä Raamatun kohdassa eräs henkilö, eräs vaimo, tuli ja huusi sanoen, Herra, Daavidin poika, armahda minua. Me otamme vastauksen tähän Matteuksen evankeliumin 11.28. Siellä Jeesus vastaa, tulkaa minun tyköni kaikki, ja olen oikein alleviivannut tuon sanan kaikki, työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Nyt me huomaamme tässä, että vaikka tämän anomuksen esittäjä oli yksittäinen ihminen, tämä vaimo, niin Jeesus haluaa antaa vastauksen kaikille. Eli meillä kaikilla on sama mahdollisuus tulla ja huutaa tämä huutomme, Herra, Daavidin poika, armahda minua. Ja sitten edelleen Luukkaan evankeliumi 24 ja 39. Kosketelkaa minua ja katsokaa. Nyt Jeesus sanoi, että tulkaa kaikki minun luokseni. Ja sitten hän sanoi erikoiset ajatukset tuossa Luukkaan evankeliumin kohdassa. Kosketelkaa minua ja katsokaa. Sitten Johannes 20, 27 ja 28. Sitten hän sanoi Tuomaalle, ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni. Äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Tuomas vastasi ja sanoi hänelle, minun Herrani ja minun Jumalani. Siinä muodostui nyt kosketuskohta tämän henkilön kohdalta Jeesukseen Kristukseen, ja me havaitsimme, miten voimakas tuo kosketus oli, että Tuomas oikein huudahtaa minun Herrani ja minun Jumalani. Hän tuossa hetkessä pääsi jotakin omistamaan omaan elämäänsä ja jotakin hyvin voimakasta. Tämä kosketus, jonka Jeesus haluaa ihmiselle antaa, se koskettaa meidän koko elämämme kokonaisuutta, ruumiimme, sielumme ja meidän henkemme osuudelta. Jos ajattelemme tätä ruumiin osuutta, sillä sokeat saivat näkönsä, kuurot, kuulonsa, rammat lähtivät siellä, nousivat ylös ja lähtivät kävelemään terveinä. Nälkäiset saivat nälkäänsä ravintoa, muistamme nuo 5 leipää ja 2 kalaa, kuinka Jeesus siellä siunasi ja näin ihmiset saivat sitten ravintoa tuohon nälkätilanteeseensa. Jeesus halusi antaa kosketuksen ja haluaa antaa kosketuksen tänäkin päivänä myöskin tälle osuudelle. Sitten sieluelämän kohdalta henkien riivaamat ja sielultaan sairaat saivat kosketuksen elämän Herraan Jeesukseen Kristukseen, saivat avun elämäänsä. Sitten kun menemme tuohon kaikkein tärkeimpään osuuteen, meidän iäisyyshenkemme osuuteen, me muistamme kuinka Nikodemus siellä yöllä tuli Jeesuksen luokse. Ja ymmärrän, että nimenomaan juuri tämän osuudelta oli Nikodemuksen huuto nyt Jeesuksen puoleen. Hän halusi ja tarvitsi saada selvyyden iankaikkisen elämän kysymykseen. Ja miten armollisesti Jeesus myöskin niin tähän osuuteen suhtautui. Hän ei sanonut, että olisit tuon suuren kysymyksesi kanssa tullut reilusti päivällä, niin että kaikki ihmiset olisivat nähneet. Ehkä tämä Nikodemus juuri tuli sen tähden, että hän oli arka ja hän pelkäsi. Mutta Jeesus ei työntänyt häntä pois hänen arkuutensa ja hänen pelkonsa tähden, että nekin, jotka kokevat tällaista arkuutta ja pelkoa, nekin voivat tulla Jeesuksen luokse tämän iäisyyshenkien henkeä ja osuutta koskevan pyyntönsä ja huutonsa kanssa. Ja niin Nikodemus sai esittää Jeesukselle näitä kysymyksiä ja hän sai myöskin vastauksen. Me muistamme, kuinka ryöväri ristillä ei hänen tuo esityksensä Jeesuksen puoleen ja pyytönsä ollut kovin voimakas sanainen ja ilmaisu, edes kovin selkeäkään meidän mielestämme. Hän sanoi Jeesukselle, että muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja samalla hän kuitenkin ilmaisi tuossa noissa ajatuksissa sanoissa, hän ilmaisi tuon tahtonsa, pyyntönsä, kaipauksensa kuin myös uskonsa Jeesukseen Kristukseen Jumalan poikana. Ja miten hän sai ihan tuossa viimeisessä hetkessään, miten hän sai kosketuskohdan tämän iäisyyshenkensä osuudelle. Jeesus sanoi, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Se oli väkevä osoitus, miten ihminen sai kosketuskohdan iäisyyshenkensä osuudelle. Olen joskus maininnut, nyt siirrymme asiassa eteenpäin, olen joskus maininnut tuollaisen esimerkkiajatuksen. Olemme monet meistä heittäneet tikkaa joskus. Useat teistä olette heittäneet tikkaa. Ja jos ette ole heittäneet, niin te tiedätte, että millä tavalla tämä systeemi pelaa. Siinä on tikka taulu, jossa on keskellä kymppi ja siitä sitten ykkösen saakka näitä pienempiä numeroita. Ja kun heitämme tuota tikkaa, niin ykköstäkö sitä tähdätään? Ei, vaan kymppiä. Kymppiä me yritetään saada. Ja kun ajattelemme myöskin nyt tätä aihettamme kosketuskohta ja tätä hengellisen elämän kokonaisuutta, niin me tästäkin yritämme löytää nyt sellaisen kaikkein tärkeimmän osuuden. Kaikissa asioissa on sellainen keskipiste, kymppiosuus, ja niin myös tästä ajatuksestamme me yritämme löytää nyt sen kaikkein oleellisimman. Ja sanoisin jo tuon kosketuskohdan, tuon kaikkein voimakkaimman kosketuskohtaosuuden tähän alkuun jo heti muutamilla ajatuksilla, muutamilla sanoilla. Kun Jumalan rakkaus anteeksi antamuksessa kohtasi ihmisen ja kohtaa ihmisen. Siinä on tämän kosketuskohdan kaikkein voimakkain ja väkevin osuus. Kun Jumalan rakkaus anteeksi antamuksessa kohtaa ihmisen. Me muistamme tuon tapahtuman, johon jo viittasin, Jeesus on ristillä. Ja siellä hän sanoi ristillä riippuessaan, Isä, anna heille anteeksi. Ja muistamme tuon tilanteen, kun sadan päämies näki, mitä tapahtui, kunnioitti hän Jumalaa ja sanoi, totisesti tämä oli vanhurskas mies. miten tämä sadan päämies nyt tuossa tilanteessa ja miksi hän nyt näin totesi? Miksi ei hän sitä todennut aikaisemmin? Kyllä hän oli varmasti tietoinen, mitä Jeesus oli siellä tehnyt siellä liikkuessaan kansan parissa. Kyllä hän varmasti oli kuullut, kuinka meri oli tyyntynyt, kuinka sokeat olivat saaneet näkönsä ja kuinka kuurot olivat saaneet kuulonsa. He olivat nähneet, tai olivat hänkin varmaan ehkä nähnytkin ja ainakin tietoa saanut, mutta nämä eivät vielä olleet vakuuttaneet häntä, eikä näiden perusteella hän vielä ollut sanonut tuota ajatusta. Totisesti tämä oli vanhurskas mies. Se oli hänen tunnustuksensa. Mikä sai sadan päämiehen näin toteamaan? Normaali tilanne siellä ristillä, jota tämä sadan päämieskin aikaisemmin oli siellä varmasti useastikin joutunut seuraamaan. Siihen aikaan hän, tämä oli kai aika yleinenkin käytäntö, että ihmisiä tällä tavalla ristille ripustettiin heidän pahojen tekojensa tähden. Hän ei ollut koskaan aikaisemmin nähnyt tuota näkyä, jonka hän nyt ristillä näki. Ehkä siellä aikaisemmin oli katkeruus, siellä oli viha, siellä oli koston ilmeet ja henki tullut voimakkaasti esille noista ristille ripustetuista. Mutta mitä nyt tapahtui? Jeesus siellä ruoskittuna, Jeesus siellä syljettynä, piikki kruunu päässä, niin siellä hän rukoili, Isä, anna heille anteeksi. Tämä oli jotain aivan ainutkertaista. Tämä oli jotain aivan erikoista, että tuossa tilanteessa vielä on mahdollista antaa anteeksi. Ja tämä oli niin voimakas näkymä, niin voimakas kosketuskohta, että sadan päämies voi todeta totisesti, tämä oli vanhurskas mies. Ei ihmeteot, ei sairaatten parantumiset, meren tyyntyminen, ei viiden leivän ja kahden kalan ihme, vaan anteeksi antamuksessa kohdattava rakkaus. Se sai tämän aikaan. Ja Jeesuksen haavat eivät tulehtuneet, eivätkä märkineet. Ne eivät vuotaneet katkeruuden eikä koston mätää. Niistä ei levinnyt kuoleman lemu, eikä niitä paikattu itsesäälin eikä unohduksen laastarilla. Ne vuotivat anteeksi antamuksen suloiselta tuoksuvaa rakkauden öljyä. Haavat kyllä arpeutuivat, mutta ei syyttäväksi muistutukseksi, vaan todistukseksi lunastustyöstä ja anteeksi antamuksesta, joiden kautta epäilevä Tuomaskin sai uskoonsa uudistavan kosketuskohdan. Onko kanaanilaisen vaimon huuto sammunut, Herra, Daavidin poika, armahda minua? Sanoisin, että pikemminkin se on voimistunut. Mistä löytyy tänä päivänä vastaus ja kosketuskohta? Me Jumalan lapsina, uskovina, me olemme anteeksi antamuksen ja rakkauden todistajia. Me olemme kosketuskohtia. Jeesus sanoi ennen taivaaseen astumista, apostolien tekoja 1:8, kun Pyhä Henki tulee teihin, te tulette olemaan minun todistajieni. Pyhän Hengen asuessa meissä mekin voimme sanoa, kosketelkaa minua ja katsokaa. Nyt me olemme näitä kosketuskohtia. Nyt me olemme antamassa vastausta tähän huutoon. Ja niin kuin Jeesus, mekin annamme kosketuskohdan Hengen sielun ja ruumiin osuudelle. Jos ajattelemme ensin tätä ruumiin osuutta. Matteus 25:35-36. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä. Minun oli jano ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo ja te otitte minut huoneeseenne. Minä olin alaston ja te vaatititte minut. Minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa, te tulitte minun tyköni. Siinä annettiin ja siinä oltiin kosketuskohtana tämän fyysisen olemuksen osuudelta. Me olimme tuolla jossain vaiheessa Indonesiassa Borneon saarella. Se on hyvin suuri, valtavan suuri saari ja siellä ei ole maantieverkostoa ensinkään, vaan siellä mennään jokia myöten paikasta toiseen. Erästä jokea siellä sitten moottoriveneellä menimme erääseen paikkaan. Ja siinä mennessä tämä Mirja Yrjölä, siellä toi yhdessä miehensä kanssa toimiva lähetystyön tekijä, hän kertoi, että tuossa rannalla, tuolla on tuo yksi mökki. Ja siellä mökissä asui pitaalia sairastava mies. Ja hän meni joskus tämän miehen luokse sinne mökkiin. Ja hän halusi auttaa tuota pitaalisairasta. Ja ajatelkaa, tämä mies, muistaakseen hän oli ollut jo useita vuosia siellä mökissään. Ja kukaan ei ollut uskaltanut lähestyä häntä. Ruoka oli hänelle tuotu hyvin nopeasti, vaan aivan kuin heitetty sinne tuo ruoka hänen majaansa. Ja nyt tämä lähetystyöntekijä Mirja Yrjölä meni hänen luoksensa ja hän kosketti häntä, tervehti häntä ja halusi häntä auttaa. Niin tuo pitaalisairas sanoi, että pelkästään tuo yksi käden kosketus, se oli niin valtava elämys hänen kohdallaan, kun ei vuosiin ole kukaan uskaltanut edes koskettaa häntä. Tuo Mirja Yrjölä näin ehkä pienen tilanteen välityksellä hän antoi valtavan kosketuskohdan tämän pitalia sairastavan miehen tähän hänen ruumiinsa osuuteen, tähän fyysiseen osuuteen. Näitä tällaisia kosketuskohtamahdollisuuksia, niitä on paljon meidän elämässämme, jos Jumala saa johdattaa ja ohjata meitä näihin tilanteisiin, joissa hän haluaisi näin meitä käyttää, että me voisimme olla kosketuskohtana tällä osuudella. Sitten otamme tuo sieluelämän osuuden. Me täällä äsken lauloimme näitä lauluja. Ja minä ajattelin, että miksi niitä lauluja ei esimerkiksi Markku veljemme tullut ja lukenut täältä kirjasta ne sanat ja tuo ajatus, mitä noissa lauluissa oli. Miksi niihin on pitänyt sävel laittaa? Olisihan tuon ajatuksen voinut täältä tosiaan lukea tällä tavalla. Mutta sävel, me lauloimme sävelen kanssa nuo ajatukset ja tällä tavalla tuo osuus tuli musiikin osuudelta tässä tilaisuudessa. Minkä tähden tätä musiikkia tarvitaan? Meidän sieluelämämme tarvitsee myöskin tällaista kosketuskohtaa. Ja musiikki useasti voi toimia myös tällä tavalla. Monet ihmiset ovat tulleet tällaisen ensivaikutukseen ja sen kautta sitten myöskin tähän kaikkein tärkeimmän kosketuskohdan osuuteen juuri, että sieluelämä on saanut siellä sopivan ja oikean kosketuskohdan. Ja on tärkeää meidänkin tässä hengellisessä musiikissa, että se on nimenomaan meidän sieluelämää parantavaa ja parantavaa vaikutusta niin niin tuottavaa osuutta tämä musiikki, mitä meidänkin keskuudessamme sitten on. Tästä sieluelämän osuudelta vielä eräs ajatus. Siellä viime kesänä Hangossa usein niin istuin siellä satamassa. Siellä oli tämmöinen vieras satama, johonka tuli purjelaivoja, moottoriveneitä. Ja siellä oli sitten penkit, joilla voi istua ja katsella sitten tuota elämää ja menoa siellä. Nämä usein siellä kävin katselemassa. Ja siellä oli eräs toinenkin kaveri, joka melkein päivittäin istuskeli siellä penkillä. Ja hän itseänsä nimitti pultsariksi. Ja kun ensimmäinen tapaaminen hänen kanssaan sitten oli, minä ajattelin sitä prosessia, mikä siinä tapahtui. Siinä ensinnäkin otin askeleet siihen hänen luoksensa, kävin istumaan siihen penkille. Se oli tätä fyysistä osuutta. Ja hänen piti myöskin hyväksyä sitten se, että minä tulin hänen vierelleen siihen istumaan. Ja sitten seuraavana osuutena, jonka minä meinasin liian nopeasti ohittaa, siinä olisi pitänyt huomioida tämä sieluelämän osuus. No me siinä keskustelimme keskenämme ja niitä ja näitä, ja sitten minä aika nopeasti käänsin keskustelun aiheen tähän kaikkein tärkeimpään, tähän hengen osuuteen. Niin hän sanoi, että eihän niistä välitä, eihän niistä välitä. Ja niinpä minä palasin takaisin. Ja sitten hän kertoi kohta minulle tapahtuman, sanoi, että minun eräs kaverini hiljattain teki itsemurhan. Niin minä sanoin sitten hänelle, että kuule, mainitsin hänen oikein hänen etunimensäkin. Minä sanoin, että kuule, älä sinä koskaan tee sellaista. Että vaikka sinä nyt olet nimittänyt itsesi pultsariksi ja sinä elät tällaista elämää. Hänellä oli ne kassit siinä ja eväät ja kyllähän minullekin niitä tarjoili, mutta minä en nyt niihin osallistunut. Ja hän esitti tämän osuutensa näin. Minä sanoin, että vaikka nyt kun nuo hienot ihmiset, jotka kulkevat tuosta ohitsemme, jolla on näitä purjeveneitä ja näitä moottorialuksia, nuo rikkaat hienot ihmiset, kun ne kävelevät tästä ohitsemme, he tekevät oman arvionsa näkemästään. Ja arvioivat niin kuin sinäkin arvioit tämän ulkonaisen tilanteen osuudelta. Mutta kuule, Jari, muista, että ihmisessä on muutakin kuin se, että mikä meistä ulospäin näkyy. Meidän sisimmässämme, jokaisen sisimmässä, on iäisyyssielu. Kuule, sinä olet erittäin arvokas. Älä sinä koskaan tee sillä tavalla, kuin se sinun kaverisi teki. Ja Jarin poskipäitä alkoi vieriä kyyneleet. Hän sanoi, että jatka vaan, jatka. Ei vielä oltu kosketettu nyt tässä hetkessä tuohon kaikkein tärkeintä osuutta, vaan hänen sieluelämänsä siinä herkistyi. Ja se antoi mahdollisuuden käydä asiassa eteenpäin. Tarvittiin myöskin tämän sieluelämän osuus ja kosketus. Mutta kuitenkin kaikkein tärkein on tämä iäisyyshenkemme osuus, että se saa kosketuskohdan. Ja millä tavalla me tähän sitten vastaustamme annamme? Me annamme kosketuskohdan Jumalan sanan ja rukouksen kautta. Sitten Paavali lisää kirjeessään Tessalonikaisille 1:5. Meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana. Etsimme nyt kosketuskohdan vaikuttavinta osuutta, eli sitä kymppiä. Paavali sanoi, kosketuskohta voimana. Me saatamme heti ajatella mielessämme, että nämä on niitä voimatekoja, kun sokeat tosiaan saavat näkönsä ja kuurot kuulonsa, rammat lähtevät kävelemään. Ja näinhän se voima yleensä sitten määritellään. Luukkaan evankeliumissa 9.23 sanotaan, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Nyt me katsomme ja arvioimme, mikä Jeesuksen kohdalla, ja jota jo äsken katsoimmekin, oli se kaikkein voimakkain ja vaikuttavin kosketuskohta. Ottakaa joka päivä ristinne ja seuratkaa minua. Mitä se tarkoittaa? Ajatteliko Jeesus, että saisitte tekin vähän maistaa sitä, mitä minä joudun kokemaan? Ei, ei vähänkään siltä pohjalta. Miksi sitten? Että osittain sovittaisitte tekojanne? Ei. Mitä sitten tarkoittaa ristin ottaminen? Erilaiset sairaudetko? Useinhan sanotaan, minulla on sellainen risti. Minä sairastan sellaista sairautta. Emmehän me sairautta ota. Tässä sanotaan, jokainen ottakoon ristinsä. Eivät nämä sairaudet, eivät ne ole tämmöinen risti, jota tässä tarkoitetaan. Risti otetaan tai jätetään ottamatta. Sairauden me joudumme kokemaan, jos sen kohdallemme saamme. Kun etsimme vastausta ristiin, joka meidän tulisi ottaa, vastaus löytyy ristiltä. Isä, anna heille anteeksi. Vastaus löytyy sieltä. Vaikuttavinta ristillä ei ollut piikkikruunu, verta vuotavat haavat, syljetyt kasvot, vaan että hän verta vuotavana piikkikruunu päässä syljettynä huusi, Isä, anna heille anteeksi. Tätä voimakkainta kosketuskohtaa tämä maailma huutaa. Ja tähän meidän ensisijaisesti tulisi antaa kosketuskohta. Ei vain sanoina, vaan voimana, joka tulee väkevimmin esille anteeksi antavassa rakkaudessa. Me muistamme apostolien tekojen 7. luvun osuudelta, kuinka Stefanus oli kivitettävänä. Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi, Herra Jeesus, ota minun henkeni. Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Ja sen sanottuaan hän nukkui pois. Mikä oli Stefanuksen sanoma, anna heille anteeksi. Ja hänen kasvonsa oli heistä niin kuin enkeli. Ja me muistamme, miten voimakkaaksi muodostui tuo kosketuskohta tuossa tilanteessa. Siihen sisältyi tuohon kosketuskohtaan, tuohon anteeksi antamukseen niin väkevä voima, että vankilan nämä ovet aukenivat, kahleet aukenivat. Ja kuinka tuo vangin vartija siellä peloissaan ajatteli sitten päättää päivänsä. Mutta Paavali huusi hänelle siellä suurella äänellä, älä tee itsellesi mitään pahaa. Aivan kuin tämä, mitä nyt sinä näet ja koet, ei tämä ole se tärkein, mitä silmilläsi näet, vaan tärkeintä on se, että minkä kosketuskohdan sinä voit saada ja on mahdollista saada kaiken tämän keskellä jälkeen. Ja siellä vanginvartija tuli peloissaan Paavelia Siilaan luokse. Ja kun hän näki nuo haavat ja raipan iskut jäljet, jotka siellä Paavalin selässä oli, revityt vaatteet, varmasti tuo pelko täytti tuo vanginvartijan mielen. Jos tuosta kaikesta näkymästä saan vastikkeen, niin ei ole hyvää edessäpäin. Mutta Paavali sanoi, usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut. Älä katsele nyt näitä näkymiä. Ei nämä haavat huuda kostoa, vaan näistä vuotaa anteeksi antamuksen, rakkauden, ihana kosketuskohta sinun elämääsi. Se oli väkevä kosketuskohta. Ja niin tuon kautta sitten vanginvartija sai kosketuskohdan iäisyys sieluunsa. Ja sanotaan, että Paavali oli oikein mielistynyt tällaisiin tilanteisiin. Hän oli mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin Kristuksen tähden. Oliko hän jotenkin semmoinen sadistimielinen itseään kohtaan? Kaikkia tällaista hän aivan kuin halusi ja oli mielistynyt niihin. Minkä tähden? Eihän mikään sadisti ollut. Vaan että Kristuksen rakkauden voima voi tulla näkyviin ja levittäisi ihanaa tuoksua. Otammeko me joka päivä ristimme? Vuotavatko haavamme anteeksi antamuksen rakkauden öljyä? Nyt sanon aika voimakkaita ajatuksia, eikä niitä tietenkään tarvitse ottaa vastaan, jos ei niin koe. Hengellinen ruumiimme saattaa olla tulehtunut, märkiviä anteeksi antamattomuuden paiseita täynnä. Yksikin on liikaa. Jotain sanan piikkiä on saatettu katkeruuden hauteella hautoa vuosikaupalla. Ja pahinta on, että ne saattaa olla meidän keskinäisen yhteyden taholta tulleita. Voiko tällainen tulehtunut ruumis ottaa vastaan anteeksi antamusta ja rakkautta vuotavia ristinhaavoja? Me etsimme karismaattisia ilmiöitä, juoksutamme ihmisiä ihmeiden perässä, ihmeiden, jotka koskettavat meidän tätä fyysistä olemustamme. Eikä sekään ole väärin. Kyllä kahdeksikkokin antaa lisäystä yhteistulokseen, mutta kymppiä pitäisi ensisijaisesti tavoitella. Jos tähdätään kymppiin, kahdeksikkokin on helpompi saavuttaa. Perustelen vielä tätä kymppiajatusta ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luvulla. Rakkaus on pitkämielinen. Rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile. Ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä. Tässä on se keskipiste, tässä on se kymppi. Kun tämä tulee esille näistä haavoista, nimittäin näiden kaikkien, melkeinpä kaikkien osuuksien vastakohta voi olla haava. Rakkauden vastakohta, rakkaudettomuus. Me saatamme kokea rakkaudettomuutta, mutta mitä meidän tämä haavamme sitten tuo esille, se tuo rakkautta. Siellä on lempeys, sillä on vastakohta. Ja jälleen tuo, että me saamme kokea tuota vastakohtaa, me tuotammekin lempeyttä. Siellä on kateutta. Me emme vastaa samalla mitalla takaisin. Ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti. kun meitä kohtaan näin menetellään. Ne synnyttävät näitä määrälaisia haavoja. Näistä haavoista vuotaakin lempeyttä, rakkautta. Ei etsi omaansa, ei muistele kärsimänsä pahaa. Tämä on sellainen todistus ja semmoinen kosketuskohta maailmalle, jota erikoisesti tänä päivänä se etsii ja huutaa. Minä voin parantua jostakin vakavasta sairaudesta. Minulla saattaa olla jalka kipeä, vaikka vähän matkaa 10 senttiä lyhyempi. Ja tapahtuu Jumalan ihme, ja sen kaikki näkevät ja iloitsevat, miten Jumala on voimallinen. Mutta se muisto saattaa hävitä ihmisten mielestä. Mutta jos elämästä tulee jatkuvasti esille näitä osuuksia, joita tässä lueteltiin ja mainittiin, ne eivät koskaan häviä, vaan ovat aina voimakkaana kosketuskohtana, todistuksena ja kaikkein vaikuttavimpana voimana ihmisten elämään. Jeesus sanoi ennen kuin lähti siellä rukouksessa, että he yhtä olisivat. Nämä rakkauden lahjat tulisi tulla esille meidän keskinäisessä yhteydessämme ja sitten ulkopuolisille voimalliseksi kosketuskohdaksi. Että he yhtä olisivat. Katsokaa, kuinka he rakastavat toisiansa. Siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja ihan tässä viime päivien osuudella minä pysähdyn ajattelemaan tuota ajatusta, jonka Jeesus tuossa rukouksessa mainitsi. Hän 2 kertaa ensin sanoi, että he yhtä olisivat. Ja sitten 3. kerran hän sanoi, että he olisivat täydellisesti yhtä. Että olisivat täydellisesti yhtä. Minä jäin miettimään tuota, mitä se merkitsee. Miksi vielä 3. kerran ja sitten lisättynä vielä tuo, että he olisivat täydellisesti yhtä. Ja minä huomasin tässä joku aika sitten omassa elämässäni erään suuren ihmeen. Mehän saamme kertoa täällä Jumalan ihmeestä, eikö niin? Kun on kysymys Jumalan ihmeistä, ei siis meidän ihmeistämme. Ja mehän oikein pyydämme, että tulkaa kertomaan. Jos olet kokenut jotain voimakasta, niin tulkaa kertomaan. Minä haluan kertoa omalta kohdaltani yhden ihmeen. Jumalan ihmeen. Oli eräs henkilö, eräs ystäväni, kaveri, jonka kanssa oli kanssakäymistä ja joskus aika voimallistakin. Siellä tuotiin ajatuksia esille puolin ja toisin, ja minun mielestäni hän oli mahdottoman tuollainen karski tapaus. Ja hän sanoi minulle joskus sellaisia sanoja, että minulle oli hirmuisen vaikea niitä niellä. Ja minä joskus sanoin hänelle, että minä olen ikinä nähnyt niin kovaa miestä kuin sinä olet. Minä annoin kyllä takaisinkin. Aika rohkeasti. Pyysin sitten anteeksi sanojani. Ja minä itselleni tiedostin tämän. Minulla ei saa olla mitään häntä vastaan. Minun pitää päästä tähän tasolle, että he yhtä olisivat. Ja mielestäni siihen sitten pääsinkin. Ja minä sitten ihan määrätietoisesti toimin erilaisten asioiden kautta ja perusteella osoittaakseni, että minulla ei ole mitään häntä vastaan. Mutta erään sellaisen aivan kuin varauksen minä jätin, en minä ikipäivänä tämän tyyppisen ja tämän luonteen omaavan ihmisen kanssa, en minä oikein semmoisen sydänyhteyteen ikinä pääse. Ja minä myöskin sen aivan kuin hyväksyin, että koska me olemme niin erilaisia persoonallisuuksia, emmehän me voikaan päästä niin hyvään yhteyteen kuin Markun kanssa tai jonkun toisen kanssa. Emmehän me voi millään. Ei tässä välillä mitään ole semmoista. Kyllä me voidaan kokea, että tässä ensimmäisellä tasolla ollaan. Me olemme yhtä. Ja tämän ensimmäisen tason osuudelta tosiaan hoidin ihan käytännössä tätä osuutta. Kunnes minä eräänä päivänä huomasin, että minähän rakastankin tätä kaveria. Minähän voinkin olla sydämestäni hänen kanssaan sillä toisella tasolla, sillä Jeesuksen tasolla, että he täydellisesti yhtä olisivat ja ovat. Tietysti tämä toinen tasokin, sekin on aika laajamittainen. Emmekä koskaan pääse sitä täydellisesti omistamaan, niin kuin Kristus sen omisti. Mutta meillä on mahdollisuus tämän sisäisen Jumalan kosketuksen kautta, jumalallisen parantavan kosketuksen kautta, meillä on mahdollisuus päästä tähän toiseen tasoon. Ja siihen tarvitaan monesti nimenomaan Jumalan ihmettä. Minä omalta osuudeltani en ikipäivänä olisi siihen toiseen tasoon päässyt, mutta minä eräänä hetkenä huomasin, kun minä kuitenkin halusin tätä ensimmäisen tason osuutta omalta osuudeltani käytännössä oikein rakentaa ja ottaa askeleita. Niin kuin siellä häissä sanottiin, Jeesuksen äiti sanoi, että tehkää se, mitä hän on sanonut. He ottivat melko mielettömiä askeleita tuon asian suhteen. He täyttivät nuo astiat vedellä. Tämä on aivan mieletön tilanne. Joskus se tuntuu aivan mahdottomalta ja mielettömältä, mutta kun Jumala tekee ihmeen, vesi voi muuttua viiniksi. Me voimme päästä tuolta ensimmäiseltä tasolta siirtymään tuohon jumalallisen tasoon. Voi kuinka mukava on tänä päivänä kokea tämän veljen kanssa. Ei hän olekaan, miten se näyttääkin, hän olekaan niin mahdottoman kova. Ei hän olekaan enää sellainen, kun minä tuossa ensimmäisessä tasossa olin häntä määritellyt. Sieltähän löytyy jotain jumalallista suorastaan. On päästy kokemaan Jumalan ihme. Ja sanoisin, että näitä Jumalan ihmeitä, tällaista voimakasta näytettä, kosketuskohtaa tämä maailma tarvitsee. Jospa joku järjestäisi Jumala voi kokouksia ja rukoilisi erikoisesti, että syntyisi tervehtymistä meidän hengellisen ruumiimme parantumiseen. Tarvetta varmasti olisi, että he yhtä olisivat, että he olisivat täydellisesti yhtä. Ja ihan lopuksi eräs ajatus, joka liittyy määrätyllä tavalla juuri tähän kosketuskohta kysymykseen. Me olemme antavia osapuolia ja sanotaan, omistamme vain sen, mitä olemme toisille antaneet. Aamen.